Prva poslanica Jovanova, prva glava.
Što beše iz početka, što čusmo, što videsmo očima svojima, što razmotrismo i ruke naše opipaše o reči života. I život se javi, i videsmo i svedočimo i javljamo vam život večni, koji beše u Oca i javi se nama. Što videsmo i čusmo, to javljamo vama, da i vi s nama imate zajednicu, a vaša je zajednica s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. I ovo vam pišemo, da radost vaša bude ispunjena. I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog videlo i tame u njemu nema nikakve. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u videlu hodimo kao što je on sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim i krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakog greha. Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Ako li rečemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Oče naš nebeski, kad gledamo u reči tvoje istine, istine koja je od početka, i kad podižemo naš slabi glas ka prestolu milosti tvoje, tebi, našem nebeskom Ocu, koji si pre početka i pre svih vremena, molimo te da nam otvoriš srce i um rečima nauke tvoje, da možemo razumeti te čudne i divne istine koje ti otkrivaš i pokazuješ. Iako nešto sada još ne možemo razumeti, daj nam da možemo jednostavnom i detinjskom verom primiti, jer si ti Otac naš nebeski u Hristu i u Hristu si nam dao Spasitelja, tu živu i istinitu reč spasenja. Oče naš nebeski, sve su reči nauke tvoje bile na život, sve što si javljao preko proroka i što si potvrdio potonjim vremenima ukazuje na to da si samo ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga. O Oče naš nebeski, mi te molimo da i sada, kad gledamo u reči nauke tvoje, ta reč tvoja u nama ostvaruje jedan novi početak. Da nam reč tvoja bude svakda, svakog jutra nova, kao mana sinovima Izraeljevim u pustinji. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da se hranimo tim hlebom nebeskim i da primamo um i razum, Hristov um nebeski. Iako ćemo hodeći takvim umom i takvim razumom biti stranci i odbačeni ovdje na zemlji, često puta kao neprijatelji i često puta nizašta, da bismo i u tome mogli videti, Oče naš nebeski, da imamo zajednicu sa tobom u duhu Hristovom. Ti nas svakda iznova očišćaj i osvećaj tvojom istinom, prosvetljaj tvojim otkrivenjima, ispunjavaj duhom Hrista Sina tvoga i rečima nauke tvoje, obasjavaj razum naš novim poznanjem o Bože. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da ove reči nauke tvoje u našim srcima rastu i množe se i život naš da postane po Tvojoj milosti istinito svedočanstvo svete i prave vere koja je jedan puta danas svetima da se nikad ne okrenu za idolima ovoga sveta nego da slede tragom Hrista Sina Tvoga. Daj nam Ti oč naš nebeski da mi idemo tim putem kojim nas Duh Tvoj vodi i da proslavljamo ime Tvoje gledajući u susret toj radosti koja će se otkriti u danu dolaska Hristovog. Oče naš nebeski, Ti nas izbavljaj od svakog zla, svakog greha. Ti nas izbavljaj od duha tame, duha prevare. Naoružaj nas svim oružjem vere, da se svakda suprotstavimo duhu prevare, da laži njegove obasjavamo zracima Tvoje istine, da on mora pobeći od nas. Oče naš, mi Te molimo da nas Ti učiniš istinitim i pravovernim učenicima Hristovim, svedocima Tvoga evanđelja i živim svedočanstvom života u pobožnosti, životom Tvojih učenika koje si Ti obdario bogatstvom Tvoje blagodati kroz Hrista. Gospode, mi Te molimo da Ti blagosloviš reči nauke Tvoje i ovim poznim vremenima, da proglasiš Tvoje evanđelje širom ovog sveta i da Ti učiniš, o Gospode Bože večni, da u narodu Tvome bude jedno srce i jedna duša, a glas Tvoje istine da dopre do svake duše koju si Ti iskupio na Golgoti u Hristu i da Ti, o Gospode Bože večni, izvedeš iz tame i privedeš tom čudnom i divnom videlu sve one čija srca si Ti pokrenuo, da u tome istraju i da poslušaju nauku Hrista Sina Tvoga, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Pa i nama daruj svakda iznova da ištemo sve što nam nedostaje, da ištemo i da tražimo da Tvoja volja bude i da se Tvoje ime proslavi, da ispitujemo i istražujemo šta je Tvoja sveta volja i za to da se borimo i da svakda iznova kucamo na vrata Tvoje milosti, jer je milost Tvoja jedina koja nas na putu vere održava. Oče naš nebeski, neka je sveto ime Tvoje blagosloveno, neka je blagosloveno ime Hrista Sina Tvoga, a Ti učini, o Gospode Bože, da u Hristu sav narod Tvoj i deca Tvoja rasijani širom sveta ovog budu blagosloveni i ovo kratko vreme i kroz svu večnost. Amen. Na početku knjige Svetoga pisma te prve reči kažu: u početku Bog. U početku Bog stvori sve što je stvoreno i odmah potom kaže i Bog reče svetlost. I onda Bog odvoji svetlost od tame. I onda u prvoj glavi, prvom stihu Evanđelja po Jovanu, opet spominje to: u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. I da upotpunim ovo, pročitao bih još nekoliko stihova iz ove glave. Sve je kroz nju postalo, kroz tu reč. I bez nje, bez te reči, ništa nije postalo što je postalo. U toj reči beše život i život beše videlo ljudima. Videlo to, svetli se u tami i tama ga ne obuze, na Karadžićevom prevodu, na drugim prevodima kaže tama ga ne shvati. Ja ovako slab dodao bih svoje mišljenje i osjećanje, kao što se ulje i voda ne mogu izmešati, tako tama i videlo ne mogu se izmešati, premda neprijatelj se bori za to već hiljadama godina. I onda u 9. stihu kaže, beše videlo istinito koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. To videlo je bilo na svetu. Kroz to videlo svet je postao. I u tom videlo svet ga nije poznao. Kao čovjek u telu on je došao svojima, svoji ga ne primiše. Koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji koji veruju u ime njegovo. Na njima se ostvarilo rođenje ne po telu, ne u krvi, niti od žele telesne, ni žele čovečije, nego novo rođenje od Boga. Ta reč je postala telo i uselilo se u nas, puno blagodati i istine, i vidjeli smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca. 16. stihu kaže, od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Zakon je bio dan preko Mojsija, a blagodat i istina, opet na Karadžićevom prevodu kaže, postade, u stvari dođe k nama kroz Isusa Hrista. Ili u Isusu Hristu. Boga niko nije video nikad. Jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi. Još jedan spomen početku. Još nekoliko reči o tom početku. Kao što je nekada Bog stvorio svet. U početku, dok zemlja još nije postojala. I kao što je stvorio svetlost, pre nego što je svetlost kao takva postojala. Tako u Hristu Gospod stvara novoga čovjeka jednim novim rođenjem. I sve što je stvorio od početka, i u prvom početku, i u tom novom stvaranju, on sve to čini tom istom rečju. I tako shvaćamo da je ta živa i istinita reč Božja u stvari Sin Božiji. Ono što je napisano u početku i reče Bog, u stvari reč Božja. I reč Božja izrazi na ovaj način i reč Božja se izrazi na taj način i svet postaje i dolazi u svoje obličje onako kako je Bog tom rečju odredio da bude. U Hristu Gospod stvara novoga čovjeka, rađa novo stvorenje koje je davno, davno umrlo kada su prvi ljudi prestupili volju Božiju. I sada u poslanici apostola Jovana opet spominje početak. Opet spominje toga koji je alfa, prvi. I kao takav on je jedini. I kaže ovdje što beše iz početka i što čusmo i videsmo očima svojim i što razmotrismo i ruke naše opipaše o reči života. Kada apostol Jovan piše sa takvom sigurnošću, sa takvom čvrstinom, bez sumnje, bez dvoumljenja, bez kolebanja, to što je bilo, od početka. To smo vidjeli, to smo čuli, to smo raspoznali i to se među nama objavilo u telu. Ne samo kroz pisma od starine, ne samo kroz predanja koje su predavali od kolena do kolena oni koji su verovali reč Božiju, nego u telu sličnom našem, ono što nikada u našem životu dotle nismo vidjeli i niko od vremena kad su ljudi otpočeli svoj mukotrpni život ovdje na zemlji da se bore protiv trvenja i korova sa znojem lica svoga, do tog vremena to niko nije video. Kad su došli neprijatelji, poslani od narodnih starešina, od prvosveštenika, od te svešteničke grupe koja je navodno vladala tamo pod zaštitom i podrškom rimske vlasti. Oni su došli da ga uhapse, da ga uhvate, da ga odvedu i vratili su se natrag prazni ruku i kad su im njihovi pretpostavljeni kazali zašto ga nisu doveli, to je bilo lako pitati, zašto nisu oni sami išli da ga dovedu, nego poslali su te jadne svoje vojnike ili šta su bili, sluge njihove. A te sluge su odgovorile, nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Oni su čitali pisma proročka ili su slušali čitanje proročkih pisama. Oni su slušali zakon i tamo je pisalo kako je Mojsije dobio zakon od Boga. To je bilo strašno. Sinajska gora je bila sva u dimu. Truba je trubila sve glasnije. Iz oblaka, iz ognja, glas Gospodnji javlja se Mojsiju. Pa ipak nikad nije čovjek tako govorio kao što je ovaj govorio. Šta je bilo u tom čovjeku što se toliko razlikuje od svakog drugog čovjeka? Dobro, svima je poznato da je on sin Božji i kao takav sigurno se razlikuje od svakog drugog čovjeka. Ali on je došao u telu i koji su ga vidjeli u telu nisu vidjeli sina Božjega, vidjeli su Isusa iz Nazareta. On je došao ovdje da pokaže slavu koju čovjek očima tela ne može vidjeti. On je došao da otkrije jednim zaslepljenim duhovnim očima čovečanstva nešto što je vjerovatno osjetio ili naslutio prorok Ilija kada je u onoj pećini bio i gledao strahote Božje i na kraju čuo onaj tihi glas, pa se poklonio, smireni glas, jači od vetra koji slama kedre livanske i razbija stenje, kamenje na stenama i moćniji od onog ognja koji proždire, tihi glas koji je došao do ovdje na zemlji neizmjernim strpljenjem i ljubavlju jednog savršenog spasitelja pobedi svu razjarenu silu duha tame. Ono što je bilo iz početka, o čemu smo slušali kroz proroke, kroz patrijarhe, kroz praoce naše, u naše dane doživjeli smo da to vidimo svojim očima. Čovjek u telu hodajući bez greha. Šta je u njemu tako silno, šta je u njemu tako veliko? On nije raslabljen grehom. Nikada ni u jednom trenutku nije popustio duhu tame. Nije mogao duh da ga prevari svojim prevarama, nije mogao duh da ga savlada svojim mračnim silama. Ništa ga nije udaljilo od večne i savršene ljubavi oca, čak ni savršeni sudovi Božiji koji su se sručili svom silinom na njega na Golgoti, jer on je došao i u tome da ispuni volju oca svog. I to je bio novi početak To je bilo početak evanđelja, evanđelje koje još nije zapisano ni na koji način u knjigama Novog Zaveta, ali koje živo i istinito hodi među ljudima i objavljuje istinu Božiju, pokazuje put spasenja. Ono što je govorio Jovan Krstitelj, Gospod Isus Hristos ponavlja, ali i pokazuje svojim životom. Jovan je bio preteča. Gospod bio taj koga je Jovan došao da objavi, da najavi, da ide za njim koji je veći od njega, i Jovan veruje da on čak nije dostojan ni najmanju službu učiniti onome koji dolazi, Sinu Božjemu. I on je, ja gledam tako, objasnio u nekoliko reči zašto se on tako osjeća. Kad se Gospod pojavio u blizini, on je kazao: gle jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. I on je tim duhom proročkim video i osjećao tu veličinu i vrednost toga što je Gospod došao da učini, i veličinu i vrednost onoga koji je došao da to učini, jer je došao poslan od Oca. I to je propovedano, to je evanđelje. I kad je krenulo, nikoga nije mogao zadržati. O, sve mračne sile su se podigle i svi robovi tame, robovi duha pakosti su nastojali da ućutkaju to evanđelje, ali to nije bilo moguće, jer nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj Isus iz Nazareta. I kaže ovdje dalje, oni su to čuli, slušali su to iz početka i vidjeli su ga svojim očima i razmatrali su to. Kad je on umnožio hleb i hranu, to su oni nosili svojim rukama i delili narodu. Nije to bio samo san, nije to bilo otkrivenje, priviđenje, proroštvo. Ne, to je bilo ispunjenje proroštava. To su bila dela. Ta zaista reč u njegovom, umnožava se ta hrana. I oni su svojim rukama to raznosili. Oni su mogli svojim rukama dotaknuti one koji su bili gubavi pa očišćeni, slepi progledali i mrtvi pa ustali. Ali postoji tu još jedan drugi dodir, još jedno drugo osjećanje. Oni su tim novim bićem, tim novim čovjekom koji je nastao tim novim rođenjem, duhom Hristovim, duhom evanđelja, tim bićem oni su mogli opipati sadržinu te istine evanđelja. Oni su mogli osjetiti da to nije prazno, tu je jedna punost, jedna vrednost. Mogli su osjetiti da je u Hristu taj kamen koji je još davno u snu video car Nabuhodonosor i prorok Danilo njemu objasnio da posle svih zemaljskih carstava taj kamen je postao gora velika. Jedna sila pred kojom svaka sila neprijateljska pada. Jedna takva veličina koja ostaje za navek. I Jovan piše o tome, kaže: naše su ruke opipale o reči života. To je bilo tako, takav jedan osjećaj, jedno iskustvo Gospodnjeg prisustva. Ne samo dok su ga pratili kao učenici, nego i posle toga, od onog trenutka kada je posle vaskrsenja Gospod govoreći njima tog nedeljnog dana uveče dahnuo na njih i kazao: primite Duh Sveti. I oni videći ga živog, ne samo u svojoj sredini, nego i u svojim srcima, bili su obuzeti jednom novom radošću. Ovdje piše dalje da se život javio. Šta kaže? Što je bilo u početku, a u početku Evanđelja kaže u početku beše reč. Ovdje kaže da je to život. Ta živa istinita reč je život, novi život koji Otac u Sinu šalje svima onima koji ga uzveruju i koji ga poslušaju. I kaže, to, taj život koji se nama javio, koji smo mi vidjeli, koji se u nas uselio, koji smo mi iskusili, mi to svedočimo vama i javljamo vam život večni koji je bio u Ocu i javio se nama dolaskom Hristovim. Javio se nama koji verujemo. To što smo vidjeli i to što smo čuli, to mi javljamo vama. Da kao što smo mi primili novi život, da i vi se tako ispunjavate tim novim životom i da tako mi sa vama i vi sa nama imamo zajednicu u Duhu Hristovom i to je naša veza sa nebeskim Ocem. I tačno tako piše u sljedećoj liniji, a naša je zajednica sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. Ovo vam pišem da radost vaša bude ispunjena ili da vaša radost bude potpuna. Ima nešto vrlo čudno u toj radosti. Ta radost ne ostaje takva kakvu je primimo. Taj stepen radosti ne ostaje u nama na istom nivou. Ta radost se postepeno gubi i zaboravlja ako se ne obnavlja. Ako se obnavlja, opet ne ostaje ista, nego raste i povećava se. Jer tim putem idemo u susret onome koga želimo da vidimo kao što jest, koji će nas preobraziti da možemo da ga vidimo kao što jeste. Ovdje kaže, ovo vam pišemo da se radost vaša umnožava, da se nastavlja, da teče kao reka i da vas ispunjava. Kad će ta radost da teče kao reka? Kad je ne zadržavamo u sebi, nego delimo sa svima s kojima možemo, onda ona teče. Ako je naše srce kao jedna čaša ili jedan sud koji se jednom napunio i sada više ne može u njega da stane, ta radost neće da raste i da se povećava. Ovo vam pišem i vi ćete to da čitate i vi ćete to da o tome da razmišljate i vi ćete to drugima da prenosite i vi ćete to da prepisujete i umnožavate i tako dalje. Proglas Evanđelja će da se množi i tako će ta vaša radost da teče. Osim toga, u vašem svakodnevnom životu vi ćete nastojati da živite po toj reči. I koliko više tu reč upoznajete, toliko više vidite koliko niste savršeni, koliko vam nedostaje. I onda ćete nastojati i u tom nastojanju, u toj borbi, osjećat ćete potrebu da još više čitate i upoznate reč Božiju. I tako se ta radost obnavlja i nastavlja i teče kao reka blagodati Božije. U knjizi proroka Ezekilja mislim da piše o toj reci koja teče od doma gospodnjega na visini i sliva se dole. I kad je počela da teče, bila je do članaka, pa potom do kolena, pa do pojasa, pa posle toga reka velika koju niko ne može zaustaviti. Takva treba da bude reč Evanđelja u nama, da postane tako velika reka da nas nikakvo zlo i nevolja i teškoća, tuga ni jad ne može odvojiti od toka te reke blagodati, da nas ona odnese sobom u večnu radost. Ovdje kaže da je ovo je obećanje koje smo čuli od njega i javljamo vama. Obećanje ili jedno pisano svjedočanstvo. ili jedno izraženo svjedočanstvo. Ovo je svjedočanstvo koje smo čuli od Hrista i javljamo vama, svojoj braći u Hristu. Bog je vidjelo i tame nikakve u njemu nema. Šta to znači? Ja sam gledao još kao dete u jednoj kovačkoj radionici, kad kovač priprema da pravi neki predmet od metala, verovatno potkovicu za konja, i taj metal je on stavio u vatru i pod žestinom te vatre taj se metal usijao. To je visoka temperatura, toplota velika, ali on nije jednako crven, nego se vide ovdje u stanu imamo te svjetiljke koje izgledaju kao polulopta od belog stakla. Kad se uključi ta sjelica, ona ne svetli jednako. Ona ima na sebi neke senke. Ja sam gledao pun mjesec i on ima senke. Jedini koji nema nikakve seni, nikakve senke, koji je sama svjetlost, to je Bog lično. I kao njegov predstavnik, jedinorodni sin Boži, dolazi tu na zemlju i u njemu nema nikakve senke, ni mane, ni mrštine. Kad on svojim protivnicima, onima koji služe knezu tame, kaže koji me od vas kori za greh, oni nemaju šta da kažu. Oni su imali optužbe, ali kad god je on njima kazao reći u Božjem šta je istina, oni su ostali bez reči. Zašto su ostali bez reči? Jer njihove reči ne vrede ništa, zato što reč Božju ne primaju. Kad bi oni primali reč Božju, oni bi bili ispunjeni rečima istine. A ovako su ostali bez reči. Bog je vidjelo i tame u njemu nema nikakve. Čak i sunce ima senke. Ni sunce ne sija jednako i potpuno savršenom stalnošću. Samo Bog. I Bog je u Hristu ovdje na zemlji zasjao takvom svjetlošću koju sve sile mraka do današnjeg vremena nisu uspjele da ugase. Ona svetli sve više i više, kao što piše u poslanici apostola Petra, do potpunog dana, dokle zora ne zablista i danica se ne rodi u srcima vašima. A ovdje kaže, u Bogu nema tame nikakve, potpuno savršenstvo. Ako ja imam ma kakvog nesavršenstva, ako ja imam ma kakvog nesavršenstva na sebi i u sebi, u mom životu, mislim, osjećanjima, celom biću mom, to je senka. To nije savršena svjetlost. Šta se to znači? Ako gledamo sunčanu svjetlost i ta svjetlost se spusti na tlo oko nas, gdje su senke? Tamo gdje ima neki predmet između sunca i tla. Kada nas obasjava svjetlo sa visine, ono što pravi senke na nama, to su ona vjerovanja, ona mišljenja, ona osjećanja, one namjere koje mi postavimo između Hrista i nas. To su naše senke. U Bogu nema tame nikakve. Ako na meni ima neke senke, to je moja senka, to nije njegova. On nema senku. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Jedan apostol koji toliko govori i piše o ljubavi, ovdje u ovom stihu govori tako tvrdo, tako oštro. On ne kaže, ako rečemo da imamo zajednicu sa njim, a u tami hodimo, nismo potpuno u istini. Ne. On kaže, lažemo i ne tvorimo istine. Zašto je to bilo tako važno? Napisati baš ovako, jednostavno, oštro, nekako bez milosti. U stvari, u tome je milost. Da saznamo istinu Božju u jasnosti, u tačnosti i da znamo kako treba da se postavimo, kako treba sebe da vidimo, da bismo vidjeli sebe onako kako nas On vidi. Jer na ljudske oči se ne može osloniti. Ljudske oči nisu savršene. Mi ne vidimo uvijek stvari onako kako jesu, šta više često vidimo onako kako nisu. Uzmem samo jedan mali primjer, ako uzmemo čašu vode i u tu čašu vode spustimo kašikicu, ta kašikica će se odmah slomiti. Kad gledamo sa strane, ona je slomljena ili iskrivljena. Izvedimo iz vode, ona je prava kao što je bila i pre. Naše oči nas varaju. Mi ne vidimo dobro. I oni koji kažu neću vjerovati dok ne vidim svojim očima, oni ne znaju šta govore. Baš zato što vjeruje svojim očima, čovjek živi u tami i u zabludi. Jer ljudske oči su zamagljene grehom i bezakonjem koje je u njemu, u čovjeku. Ako li rečemo da imamo zajednicu s njim, a hodimo u tami, šta to znači hodimo u tami? Mi smo izabrali određeni put i sad mi korak po korak idemo tim putem. Ako smo izabrali put greha, to je put tame, put smrti, a mi kažemo da mi imamo zajednicu sa njime, pa tu nema trećeg, ili je to istina ili je to laž. Ne, nije istina, nego je laž. I tačno tako je ovdje zapisano. Ako li mi u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugim. I krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga greha. Ja se sećam još kao mladić da sam ovo čitao i mislio sam da je to jako zbunjujuće. Ja ništa ne razumem. Izgleda kao da se jedno drugome suprotstavlja. I čitao sam to mnogo puta od onog vremena do današnjeg dana. Ali danas sam baš želeo, kad sam uzeo to da pročitam jutros, želeo sam da vidim te suprotnosti i sad ne mogu da ih nađem. Jer ovdje tako piše, ako li u vidjelu hodimo kao što je on sam u vidjelu, pa mi ne možemo hoditi u vidjelu kao što on hodi u vidjelu. Jer on je vidjelo. On je svetlost ta koja sija u tami. I kuda god on hodi, ta svetlost sija ispred njega, iza njega i na levu i na desnu stranu, svuda oko njega. Mi nećemo nikad biti takva svetlost. Mi očekujemo u vreme koje je on odredio da će nas on preobraziti, da će on biti kao on. To jest od njegove prirode on će nama dati toliko koliko je potrebno da ga možemo vidjeti kao što jeste. Ali mi nećemo nikada biti spasitelji. Mi nećemo nikada biti jedinorodni sin Božiji. Mi ćemo uvijek biti spaseni, izbavljeni, iskupljeni. Oni kojima je on dao život večni, koji su pre toga upropastili onaj prvi život koji su dobili u Adamu. Ali kad on kaže ovdje, ako li rečemo da imamo zajednicu s njima u tami, hodimo, lažemo i ne tvorimo istine, to je jednostavno. Ali ako li u vidjelu hodimo, kao što je on samo u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugim, I krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga greha. Ako mi hodimo u vidjelo, čega treba da nas očišćava? Gospod kaže učenicima, vi ste već očišćeni rečju koju sam vam ja govorio. A na drugom mjestu kaže, još vam ima mnogo govoriti, ali sad ne možete nositi. Ali kad dođe On, Duh Utešitelj, On će vas uputiti na svaku istinu. I Duh Utešitelj je došao i uputio ih na svaku istinu. I apostol Pavle kaže, sad mi gledamo kao kroz staklo, kao u zagonetke. I onda na kraju kaže da će nas preobraziti, bit ćemo kao On, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. Kad mi hodimo u vidjelu kao što je On sam u vidjelu, šta to znači? Mi idemo za Njim, mi Njega pratimo. U svetlosti njegovog vidjela mi idemo za Njim. On pred nama obasjava put spasenja i mi, ovako slabi i siromašni, po njegovoj milosti i dobroti, idemo tim putem. Kad pogledamo pažljivo u ovaj stih, ako li u vidjelu hodimo kao što je On sam u vidjelu, o kome On to govori? U petom stihu piše, Bog je vidjelo i tame u njemu nema nikakve. Ako li u vidjelu hodimo kao što je Bog sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan sa drugim. Svi oni koji hode u tom vidjelu imaju jednu zajednicu. To je za njih zajedničko da oni hode u vidjelu nebeskog Oca, u njegovoj istini. Ta istina, to je Evanđelje Hristovo. Kad mi hodimo, mi se približavamo savršenstvu. Kad smo se približili jedan korak tom savršenstvu, ako se vratimo jedan korak nazad, to je nepravda i bezakonje i greh pred Bogom. Ali ako se mi ne vratimo jedan korak nazad, nego samo pogledamo unazad, idemo još jedan korak napred i opet pogledamo unazad, šta mi vidimo? Ono što mi je sada od Boga otkriveno, to mi juče nije bilo otkriveno. Iako je ovo što ja danas radim i činim i borim se i trudim bliže Hristovom primjeru od onog što sam juče radio i činio i trudio se i borio se. I ovo što danas radim je još nesavršeno, koliko je nesavršenije bilo ono juče. Šta hoću da kažem? Koji zna volju Božju činiti pa ne čini, greh mu je. Ali kad sazna, onda krv Hristova ga očišća od greha. Postoji greh neznanja, postoji greh nemarnosti, postoji greh prestupa, postoji greh neposlušanja, neizvršavanja Božje volje. Ali sve skupa je greh, to je nečistota. I krv Isusa Hrista očišća nas, očišćava nas od svakoga greha. To je jedna promjena koja se stalno obavlja. Ni jednoga od vernih svedoka gospodnjih, od početka pa do kraja ove knjige, nismo čuli niti pročitali da je kazao ili napisao, sad me je Gospod potpuno očistio i sad sam čist i nema u meni nikakve senke, mane i mrštine. Naprotiv, oni koji su mu bili najbliži, najspremniji su bili na priznanje svoga nesavršenstva. I u njegovom prisustvu i anđeli pokrivaju lica svoja. Ako li mi rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ovdje napred je kazao, ako rečemo da imamo zajednicu sa njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako li u vidoru hodimo, imamo zajednicu jedan s drugim. I krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišća nas od svakog greha. Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Oni koji su bili na desne strane u priči o posljednjem vremenu, kazali su: kad smo mi išta dobro učinili? Oni koji su bili na levoj strani, kazali su: kad smo mi ikad propustili da učinimo nešto dobro? To su velike razlike, kao što se razlikuje levo od desnog. Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Svaki koji bi hteo za sebe da kaže da je on istina, nema istine u sebi. Svaki onaj koji saznaje da je Gospod Isus Hristos istina, od Boga došao, da je on to videlo koje obasjava svakog čovjeka koji dođe na svet, svaki takav se očišća i svaki takav na sebi vidi nedostojanja, krivice, greha. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Svakoga koji se sam uzvisi, svaki koji se sam uzvisi, ponizit će se. A svaki koji se sam ponižuje, uzvisit će se. Ko će onog visokog poniziti? To je isti taj koji će onog niskog uzvisiti, a to je Gospod naš Isus Hristos. Ako priznajemo grehe svoje, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Šta bi trebalo da znače ove reči? Ja pretpostavljam da svaki od nas, kada bi te reči čitao, o tome razmišljao i molio se Bogu da mu Bog da jedno dobro i zdravo razumevanje, i kad bi se sastavi, svaki bi imao nešto drugo da kaže. Ali ako bi to nešto drugo bilo od Boga, to bi se sve dopunjavalo i spajalo u jedno. Pa u svojoj slabosti i ograničenosti ja bih ipak kazao nekoliko reči. Ovdje kaže: ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše. U čemu je ta pravda, u čemu je ta vernost? Šta sa te reči znače? Gospod je kazao u početku svog propovedanja, pa i pre toga je kazao kroz Jovana Krstitelja: pokajte se i verujte, jer se približilo Carstvo Božije. I kad god je neko došao sa pokajanjem, ispunjavalo se na njemu one reči Gospodnje: ako ko dođe k meni, ja ga neću istirati napolje. Na svakom se to ispunjavalo koji je došao iskreno od srca tražeći milost za spasenje svoje duše. I kad Gospod nešto obeća, on to izvršava. On tačno drži svoju reč. On je videlo i tame u njemu nema nikakve. Kad mi priznajemo grehe svoje, mi opravdamo Boga. Kad mi opravdamo svoje grehe, mi osudimo Boga. Ali naš sud se ne može održati pred sudom Božijim. I ako se mi držimo sopstvenog suda, mi padamo s tim sudom zajedno. Kad mi priznajemo grehe svoje, on je veran. U čemu je on veran? On je kazao: ja sam s vama, neću vas ostaviti sirotne. I na kraju je kazao: ja sam s vama u sve dane i do na kraj sveta. I on je veran tome. A u čemu je on pravedan da nam oprosti grehe naše koje mi priznajemo? Jer je on sam platio naše krivice, pretrpeo sud za naše grehe. Ono mišljenje ili verovanje da Gospod oprašta samo jedan puta i to u pokajanju. I da je Hristos umro za naše grehe samo one koje smo učinili do pokajanja. Takvo mišljenje, takvo verovanje nas osuđuje na večnu smrt onog trenutka kad smo bili kršteni. Jer mi u našem nesavršenstvu ne možemo jedan trenutak živeti da u nečemu ne grešimo. Da li to znači da svakog trenutka krademo, lažemo, ubijamo, činimo nemoral i tako dalje? Ne, ne mislim to da kažem. Ne u delu, ali u mislima, u osjećanjima, jes, tačno to radimo. Tačno to radimo. Svaki trenutak našeg života pripada Gospodu. On je nas kupio, mi smo njegova svojina. I kad god ja upotrebim jedan trenutak svoga života na ono što nije ugodno Bogu, ja sam ukrao taj trenutak od njega. To njemu pripada, to nije moje. Kad god kupujem ili prodajem, kad god nešto pravim ili kvarim, ili to činim da ugodim Bogu, ili to činim nasuprot volji Božjoj. Ako sve činim da ugodim Bogu, još uvek činim sa mnogo nesavršenstva, mnogo nepostiživosti, mnogo pogrešaka. I svaka od tih pogrešaka je krivica. Da sam više pazio, manje bih pogrešio. Ja nesretni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Vidim da umom svojim, duhom svojim primam nauku Gospodnju, a kroz telo, kroz moju slabost, kroz moju sebičnost, kroz moju nepostojanost primam uticaj duha tame. Ako priznajem grehe svoje, on je veran i pravedan da mi oprosti grehe moje i očišća me od svake nepravde. Šta se sad tu razlikuje, nepravda i greh? Svaka je nepravda greh. I svaki greh je nepravda. Ali kad ovdje govori na ovaj način, da nas očisti od svake nepravde, nepravde mišljenja i osjećanja, očišća me od osjećaja nepravednih po kojima ja opravdavam sebe i svoju krivicu i izgovaram se na drugoga neposredno ili zaobilazno osuđujem Boga. Zato nam je ovo napisano tako tvrdo i zato je napisano tako oštro, tako jasno, da bi naše misli i osjećanja usmerilo na taj pravi put. Ako priznajemo grehe svoje, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe naše i da nas očisti od svake nepravde. Da popravi naš razum koji je poremećen našim nepravdama. Ovdje dalje kaže, ako mi rečemo da nismo zgrešili, gradimo ga lažom. Šta to znači? Ako bi bilo moguće, kao što govore mnoge nauke i mnogo učenja ljudska ovdje na zemlji, ako bi bilo zaista tako moguće da čovjek živi pravednim životom, da bude umeren u svemu, da ne bude suviše ni pobožan, ni bezbožan, da živi jednim umerenim životom i nikoga da ne ošteti, nikog da ne vređa, da živi koliko god je moguće mirnije i tako dalje. Ako bi to zaista bilo tako moguće, kao što ljudi hoće da zamišljaju, onda ne bi bilo potrebno da Gospod naš Isus Hristos dođe i da umre za spasenje grešnika, da pretrpi sud na sebi i da izbavi grešnika od smrti. Ako bi grešnik mogao sam sebe da izbavi, ne treba mu spasitelj. I u tome je nepravda, u tome je prevara, što ljudi veruju u takvu laž. Ne može čovjek sam sebe da izbavi, ne može čovjek sam sebe da spase. Meni je potreban spasitelj, ne samo jedan puta da se pokajem i obratim, nego da se kajem i obraćam svakog dana iznova. Krv Isusa Hrista očišćava nas od svakoga greha. No da bi nekako to objasnili, ljudi su obilazili na razne načine i pokušavali na razne načine da to objasne ili da primenu na svakodnevni ljudski život, i koliko sam primetio do sada, ništa nije uspelo u stvari. Ne može se evanđelje primiti ni na koji drugi način. Krv Hristova očišćava nas od svakoga greha, dokle god se njemu pokoravamo, njemu predajemo, dokle god od njega tražimo pomoć koja nas izbavlja iz dana u dan i vodi bliže ka njegovom primjeru. Može biti da se čovjek uplaši nekad kad ga iznenada optužuju i brani se. Očigledno da lažne optužbe nisu istinite. Ali mislim da u mnogim slučajevima bi se bolje obranio priznanjem nego odbranom samoga sebe. Ima tu još i nešto drugo što mislim da je vredno primetiti. Apostol Pavle bio jedan od tih koji nije sebe branio, nego koji je priznavao svoje stanje. I to se vidi u njegovim poslanicama. I mislim da je to u Korintu bilo takvih koji su se našli i uzeli su to njegovo priznanje i upotrebili kao napad i kao osudu. Takva dela su pred Bogom odvratna. Čak u zakonu Gospodnjem davno je bilo napisano: koji opravda krivicu i osudi pravdu, čini dvostruki gad pred Bogom. I takva dela Gospod neće propustiti. To neće ostati bez osude i bez suda. Ali u takvom stanju, u takvom vremenu, Gospod nas upućuje na to da budemo strpljivi i da se uzdamo u njega i da priznajemo njemu svoje grehe i svoje krivice, jer je on jedini veran i pravedan da nam oprosti grehe naše. On nas očišća od svake nepravde. Ako rečemo da ne sagrešismo, onda gradimo njega lažom i reč njegova nije u nama. Naravno, tu postoji jedno teško pitanje. Da li čovjek mora da greši? I verovatno da prvi odgovor bi bio: ne mora. Ne mora da greši. Čovjek greši od svoje volje. Može li čovjek da svoju volju dotera u takav savršen sklad sa rečju Gospodnjom i Duhom Božim, pa da nikad ne zgreši? Ja mislim da to nije moguće. Ako bi to bilo moguće, onda ovaj stih ne bi se mogao održati. Ako li rečemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Kao što je ova reč ovde očišćava, krv Hristova očišćava nas, to znači neprestano, to se nastavlja, to je nešto što trajno deluje, tako isto i ovo priznanje. Ako rečemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očišća nas od svake nepravde. To su sve trajni postupci. To je jedno trajno delovanje, rad i posao Duha Gospodnjega. Ali ako se neko okrene na suprot Duhu Božjemu, onda se ne približava, nego udaljava od istine. Znači da sve ove reči nisu dane nama zato da bi nas odvojile od našega Gospoda, nego da bi nas čvršće i bolje spojile i sjedinile sa našim Spasiteljem. U tome je, koliko ja u svojoj slabosti mogu da razumem, smisao i sadržina ovih reči. Ja verujem da među učenicima i današnjeg vremena moglo bi se naći onih koji bi to razlogali i razumeli u većoj dubini i izložili u većoj jasnosti, a moja želja i molitva Bogu da svaki razgleda i svaki doprinese koliko može i da među sobom delimo te, da kažem tako, zalogaje sa oltara Gospodnjega, zalogaje njegovog prinosa, njegove žrtve, kao što je on kazao Jevrejima, oni nisu mogli da shvate. On je kazao: telo je moje pravo jelo i krv moje pravo piće. Ako nemate to u sebi, vi nemate života. Znači, ako rečemo da ne sagrešismo danas, ili ako to rečemo sutra, ili ako to rečemo u ma koje vreme, za ma koje vreme našeg života, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Sećam se jednog primjera, jedan brat žalio, imao je mnogo nevolje, njegova žena nije verovala, bila u svetu i u grehu i mnogo ga zlostavljala i mučila i optuživala ga za nekakve prljavštine. I jednom prilikom on se toliko borio i branio da je kazao: ja sam u tome čist kao Bog. I odmah se osjetio pogođen, osjetio da je neprijatelj uspeo da ga navede da kaže nešto što je potpuno nije bilo na mestu. I naravno, on je bio iskren brat i on se pokajao za to, i ja verujem da mu je Bog oprostio. Ne, mi nismo čisti, mi potrebujemo njegovo očišćenje bez prestanka. On je čist i on je svet i pravedan i dostojan svake slave.